БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Розалин Шмих в свободното си време е доброволец в приюта за кучета. Убеждава хората да станат доброволци. Ти се занимаваш и с много културни образователни проекти. Германка си. Защо направи този избор с това доброволчество, с твоята банда?
Това е наистина много интересен въпрос, който и аз самата съм си задал няколко пъти. Аз като пристигнах в България, това беше преди 7 години, исках в свободното си време да се занимавам с кучета. И си мислих какво мога да направя. Мога да разхождам приютски кучета. Това ми дойде е така като гръм от небето. Почнах в един частен приют, след който си мислих, добре, в частния приют тук виждам много доброволци вече, как обаче ще стоят нещата в общинския приют. Съответно ходих да проверя в общинския приют как стоят нещата и естествено там нямаше почти никакви доброволци и почнах да ходя всяка седмица в тогавашния още не ремонтирания приют в Тесласи и с една много малка група хора, бяхме около 5 човека, разхождахме кучета всяка неделя и оттам тръгна всичко, с което сега до ден днешен се занимавам и го правя от тогава, всяка седмица.
Разкажи ни малко повече за твоята банда, както си кръстила групата, с която правиш това доброволчество.
Да.
Къде намери тези хора? Колко са?
Като почваме в Сеслаци, в един момент общината затвори този приют за ремонт, защото той беше наистина в много окаяно състояние и се правише един ремонт. Преселиха се кучетата от малкия приют в Сеслаци в големия приют в Горни Богров. Тогава също така се смени ръководството на предприятието Еко Равновесие, като новия директор много радостно прие идеята да се местим ние с нашите доброволци, дори колкото малко и да сме били, в големия приют и да почваме да правим разходки в този огромен приют с 1500 кучета. Както си го говорихме, го почнахме. Почнахме да правим фейсбук събитие. Бяхме първо една така група от хора, които просто поканиха чрез фейсбук страница. Страницата си я кръстихме Банята на 1500-те, защото бяха и до днешните около 1500 кучета, а ние бяхме тяхната банда, техните хора, които ги разхождат всяка седмица. И оттам, след още 2-3 години, основните хора, които бяхме, аз и още 4 момичета, имахме идея и го осъществихме да основаваме реално и да учредим едно сдружение, да можем да правим и неща отвъд седмичните разходки, а именно проекти, всякакви неща, други събития, за които са нужни и средства, които вече чрез сдружението ще може да освоим.
Как променяте живота на кучетата? Как влияете на политиките в приюта?
Просто сме там, на място, влияе много положително на кучетата. Те им липсва човешкия контакт, по този начин те стават неосиновяеми, а когато ние сме там и ги разхождаме, контактуваме с тях, галим ги, докосваме ги, излагаме им поводи, те по този начин влизат обратно в, да речем, релсите, в общуването си с хора и стават кучета, които много лесно се осиновяват, стават осиновяеми и стават перфектните домашни любимци, само от това, че ежеседмично контактуват с хора.
Продължават ли разходките всяка неделя сега в COVID-условията?
В момента са позволени само 15 човека в приюта и те трябва предварително да се регистрират и да се записват при нас в нашата фейсбук страница. Ние с тези 15 човека гледаме да разхождаме максимално много кучета, за да може те да не усещат нашата липса. И се надявам наистина, когато вече стават облекченията на ограниченията и при нас са има и да може отново да пускаме свободни разходки. И когато това стане, в приюта се събират всяка неделя около 40 души, които отделят от тяхното свободно време и идват да ни помагат и да разхождат кучетата.
БНР Хоризонт подкаст.
В COVID ситуацията, знаем, много се променят много неща. Начинът ни на живот се рефлектира също така в COVID условията. И нагласите ни, отрази ли се тази пандемия върху обществената нагласа, върху бездомните животни? Променя ли се към по-добро съдбата на кучетата от приютите?
Не мога съвсем категорично да кажа да, промени се, но виждам от това, че всяка, да говорим преди рестрикциите, че всяка неделя идват най-различни и нови хора, не идват винаги едни и същи 40 души, а идват най-различни и нови, които идват за първи път и то всяка седмица. От това виждам, че хората почнаха да имат много голям интерес към това, което ние правим. Искат и те да помагат. Видна е разликата, защото само преди 5 години ние бяхме 5 човека. Всяка седмица 5 човека, едни и същи. А сега вече сме много, много и то най-различни. И от това виждам, че обществото се е отворило към тази идея да помага да осиновява кучетата. Аз виждам в парковете много повече осиновени кучета още от преди. И оттам мисля, че наистина има промяна. Това дали се дължи на COVID ситуацията, не мога да преценя, но действително има нещо. Има положителна промяна в тази посока.
Ти си твърд противник на зоологическите градини, на живота в клетки. Това е едно мнение, което споделят немалко хора. И задаваш във Фейсбук въпроса, вие водите ли си децата на такива места?
Аз мисля, че особено този въпрос е за зоопарковете, те са абсолютно вече оживелица. Въобще не трябва да има такива неща. И родители, които искат да заведат децата си някъде, могат смело да ги заведат при нас в приюта, да разхождат кучетата и да ги възпитават в добри отношения с животни.
Позицията ти принципна ли е против зоопарковете навсякъде или за зоопарковете в България? Българските не са от най-представителните, така да кажа.
Точно така. Има, аз понеже съм от Берлин и там има не Берлинския зоопарк, а Берлинската градина за животни, така бих го превела. Там условията са съвсем различни. Ако условията в един зоопарк или в такава градина за животни, така да го нарека, отговарят на нуждите на тези животни, тогава окей. Но ако зоопарк означава да затваряме три мечки в една бетонова клетка или един лъв в 20 квадрата бетон, това аз не знам какво може да научи бъдещите поколения, на какво може да ги научи. Със сигурност не към хуманно отношение към животни, най-вече и към знания от какво имат нужда животните като цяло.
Другото нещо, на което обръщаш внимание, е отношението на хората към домашните им любимци, защото често минаваш в среда, в паркова среда, в която прочетох в твоя Фейсбук, че наблюдаваш тези отношения. Забелязвала ли си, че българите са много строги стопани?
Забелязвам, че много стопани на кучетата им липсва знания за това как, откъде идват определени поведения на техните кучета. И за да се справят с тези проблеми, техните кучета използват съвети или методи от хора, които се наричат треньори, а не са се сертифицирали, нямат това образование, просто дават съвети, които идват от, да речем, 50-60-те години, където нейто беше, ние трябва да се налагаме на нашите животни, то с насила и с подчинение. И съответно, ако ти това не го правиш, ако не си удръж кучето като прави нещо лошо, значи ти не струваш нищо пред твоето куче. Обаче, ние вече не сме в тези години. Аз сме 21 век и вече има страхотни изследвания, страхотни модели на обучение, в които ние може да обучим нашата кучета по хуманен, съвременен начин, който означава да разберем техните поведения, защо са по този начин и как може да влияем на тях, как може да покажем какво искаме от тях, как искаме те да се държат и съответно да имаме хармонична добра връзка ние с нашата куче, която да не е базирана на подчинение и насилие. И за съжаление, това още не е много разпространено в България и прекалено често виждам по парковете хора, които насилват знайно или незнайно техните кучета, и това даже с предмети, които са забранени по българския, в българския закон за защита на животните, било то електрически нашийник или строг нашийник, и хората смело ги ползват, защото някой така им е посъветвал. Те се доверяват на този някой, без да се питат този някой има ли нужното всъщност знание, който може да ни бъде полезен в някой момент.
БНР Хоризонт подкаст.
Розалин Шмих. Няма и аз като всички да те питам, ама как така една германка в България. По-интересно ми е, кое те кара да се чувстваш полезна тук. Споделяш това за себе си, това усещане, че си добре в България.
Наистина, ако може би нямах аз тази възможност, която дойде така случайно и се разви по някакъв така естествен начин, да градя нещо полезно, може би нямаше дори да съм вече тук, не знам. Но това нещо ми е много голяма кауза. Искам да помагам на хората, искам да помагам на кучетата тук и да се промени тази ситуация, в която сме. Най-вече да се опитвам да променям мисленето на хората за проблема на бездомните кучета, че то да, има основа и в институциите, т.е. институциите си имат роля в това, но и хората и тяхното мислене за това, аз мога ли да си купувам куче от магазин, примерно, или от нелегален развъдник, или мога и да отида в приют и да си осиновя едно куче. И ако успеем да променим тази нагласа, значи аз съм била успешна и мога да се успокоя и да се радвам. Това нещо ме кара да се чувствам тук много по-полезна, отколкото, примерно, ако бях в Германия, там тези проблеми ги нямаме, слава Богу, че ги нямаме. Хубаво е да ги няма тези проблеми, но аз тук се чувствам част от решаването на този проблем.
С какви хора си заобиколена около себе си? Какви българи срещна?
В интерес на истина, естествено, това са хора, които споделят моята кауза. Това са най-близките хора около мен. Са момичетата, с които основавахме сдружението, с които хората, с които отиваме в приюта всяка седмица, с които планираме нашите проекти, хората, с които излизам да разхождам моите кучета извън града. Това са хората около мен, които споделят тези виждания и с които ние можем да правим планове за бъдещето и за промяната на бъдещето на града.
Много хора те познават покрай твоята кауза. Чувстваш ли се популярна, известна?
А, не. Не се чувствам популярна. Може би ме познават хората, които са наистина пряко свързани с приюта, с бандата. Това, което аз бих искала, или каквото целя с такива изяви, както сега и при вас, е да научат още повече хора за тази моята кауза, за каузата на бандата на 1500-те и да се присъединят към нас. В София има един огромен приют, в който чакат огромен брой кучета да бъдат осиновени. Това ми е мечтата, да научават много повече хора за това нещо и да си променят вижданията.
Какви са дивидентите, които си натрупала и за себе си от успеха на една обществена кауза?
Човек се чувства много по-зареден, ако така може да се изрази, заради положителните резултати, всъщност, които постига чрез неуморния труд, който полага. Най-вече успехите, може би, са това, което и ме кара да продължа. Минуси почти няма, освен че избираш една кауза и вече с тази кауза свободно време не ти остава реално, но това пак е личен избор. Всеки човек може да си избира дали да проследи една кауза или не и съответно колко време от собственото си време дава за това.
БНР Хоризонт подкаст.
Обожаваш хубавата музика, впечатляваща литература и добрия моден дизайн. България добър пример ли е и за трите твои хобита?
Да, определено. Е, тук има супер много талантливи хора, които особено по време на пандемия не знам как успяват да творят, но го правят. Има страшно много автори, които правят страхотни неща и се надявам наистина по някакъв начин да успяват да преминат през тази криза и да продължават и те напред.
Говориш прекрасен български език. Тук или в Германия го научи?
Признавам, че най-много го усъвършенствах тук. Аз съм филолог по образование, завърших немска филология, българска филология и испанска филология в Берлин. И когато вече получих оферта за работа и дойдох тук да живея, аз можех да говоря български, но не по този начин, по който говоря сега. Благодаря много за комплимента. Много често успявам да прикривам акцента, но не винаги. И също е интересно, мен винаги ми е било интересно реакцията от среща, когато хората почват да се съмняват и да чуят, че нещо не говоря както трябва. Защото като вече пристигаш в дадената страна и наистина трябва да използваш езика, поне при мен винаги ми е било много по-смислено и много по-полезно в самата среда да усвоявам езика, да уча, всъщност да видя хората как действително говорят, а не в един учебник как е разписано всичко. Така че аз лично най-много научих тук на място.
Би ли ни препоръчала някого за следващ брой на подкаста, човек с когото се свързваш и той има такъв обществен успех?
Да, аз бих искала да препоръчвам една млада дама от Пловдив, която е проект координатор в немския кастрационен център там за котки. Тя от 4 години се занимава с това. Яна Янкова се казва. От 4 години тя иска да помага да няма улични котки в Пловдив, да с институциите се занимава, убеждава хората и обществото, че най-хуманният начин да решаваме проблема с бездомните котки там е кастрацията. Всеки ден всъщност тя среща трудности, но ги пресреща с усмивка, непрекъснато се бори за тази нейна кауза и я препоръчвам нея.
Имаш ли домашен любимец?
Имам, разбира се, имам 2 котки, имам 3 кучета. Правя всичко по силите си, за да се чувстват те добре с мен. Уча се много и покрай тях. И съм щастлива, че ги имам. Те са но и те осиновени. И покрай тях виждам колко може един човек да промени всъщност за съдбата на животните.
Розалин Шмих от Германия. Нейният разказ за приятелството и с животните и хората в нашия 5-ти епизод на подкаста Младите Симе. Благодаря ти много.
И аз благодаря много.
Чухте епизод от подкаста Младите Симе. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.